ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ኢማኑኤል ማርኮን ብዓብላሊ ድምፂ ፕረዚደንት ክኸውን ምምራፁ ንሕብረት ኣውሮጳ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብ መላእ ኣውሮጳ ፍሉያቲና ብዝብሉ ናይ ዓብላልነት ስምዒት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ሕብረት ኣውሮጳ ዝቆመሉ መሰረት ከይፈርስ ናይ ብዙሓት ስክፍታ ኮይኑ ይጸኒሑ። ዓወት ማክሮን ኣብ ፈረንሳ፣ ፊሽለት ጌርት ዊልደርስ ኣብ ኔዘርላንድስ፣ ኖርበርት ሆፈር ኣብ ኦስትሪያን ንኣውሮጳ ናብ ምንታይ ኣንፈትዩ ክወስታ? እዚ ስዕብ ትንታኔ ናይ ሎሚ ዛዕባ ሎሚ እዩ። እቲ ብውልቂ ተወዳዲሩ ፕረዚደንት ክኸውን ዝተመርፀ ኢማኑኤል ማክሮን ስልጣን መሓዝ ማለት ንመጻኢ ሕብረት ኣውሮጳ ዓብ ድርኺት ዝፈጥር ኩነት እዩ። ሚስተር ማክሮን ነታ ናይ ሃገራዊት ወይ ፖፕሊስት ሕፂኢቲ ዝኾነት ማሪን ሌፔን ብክልተ ሲሶ ዝኾነ ዓብላሊ ድምፂ እዩ ዘግሊልዋ። ጎስጓስ ሚስ ሌፔን ከምቲ ናይ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዘውፅእ ስምዒት ሃገራውነትን ንኻልኦት ምግላልን ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ዶክተር ማርስ ኣልበርት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ናይ ሃገራዊ ፈረንሳን ኣህጉራዊ ፖለቲካን ተመራማሪት እያ። ንሳ ከም ትብሎ እቲ ናይታ ሃገራዊት ሕፂኢቲ ስዕረት ነቲ እናዓበየ ክኸይድ ዝፀንሐ ስምዒት ምንጻግ እዩ።
ኣብዚ
ዓለም ናይ ገለልቲ ሃገራውያን ማዕበል ኣሎ። ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ወይ ብሬክሲት፣ እንተኾነ እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ካልኦት ኣውሮጳውያን ሃገራት ኣይሰርሐን። እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ። እዚ ዘመልክቶ ነዚ ክምክትዎ ክኢሎም እዮም። ኣብ ኩሉ ጎስጓስ ምረፁኒ ናይ ሚስ ሌፔን ኣንጻር ሕብረት ኣውሮጳ ዘተኮረ ኮይኑ ነቲ ዞባይሮ ምግዳፍን ካብ ኣባልነት ንምውፃእ ሬፈረንደም ክግበር ኣለዎ ዝብልኒ ነይሩ። እንተኾነ ሚስተር ማክሮን ፈረንሳ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ክትጸንሕ ኣለዋ ዝብል መርገጽ ሒዝኡ ተንቀሳቒሱ። ናይ ፈረንሳ ፖለቲካ ክኢላ ዝኾነ ፕሮፌሰር ፒተር ማክፌ ካብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ከም ዝብሎ እዚ ዘረጋግጾ ነገር እንተልዩ እቲ ድልድልቲ ኣውሮጳ ክትህሉ ኣለዋ ዝብል ኣተሓሳስባ ጽኑዕ ደገፍ ከም ዘሎ እዩ። ብመንጽር ንኣውሮጳ ዝድግፍ ፖለቲካ ዝዕብልሉ ሰልፍታት ካብቶም ዝነቕፉ መሊሱ ዘረጋግጾ ነጥበ መቐይሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ኢጣልያ ዝግበር ምርጫ ከመይ ከም ዘመልክቶ ንምርኣይ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ እዩ። እቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ካብ ናይ ጢልያን ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስልጣን ክወርድ ዝተገደደ ደጋፊ ሕብረት ኣውሮጳን ማእከላይ መርገጽ ዘለዎን ኢጣልያዊ መንእሰይ ሜቴዎ ሬንዚ ኣብ ጢልያን ዳግም ናብ ውድድር ክምለስ ዘኽእሉ ሃዋህ ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ናይ ብዙሓት ግምት። ድሕርቲ ኣብቲ ናቱ ሰልፊ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ኣብ ቅድመ ምርጫ መራሒ ኮይኑ ተመሪጹ ዳግም ንሃገራዊ መሪሕነት እዩ ዘንቀዓዱ ዘሎ። ሚስ ሄርበርት ከም ትብሎ ኢጣልያ እታ ኣገዳሲት ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ ድኣትኹን እምበር ፈረንሳን ጀርመንን እተን ነቲ ሕብረት ተሰኪመን ዘለዋ ኣዕኑድ ሕብረት ኣውሮጳ እየን። ንሳ ወሲኻ ከም ትገልጾ ዓወት ሚስተር ማክሮን ንጀርመናዊት ቻንስለር ኣንገላ መርከል ዓብዪ ናይ ዓወት ድርኺት እዩ። እቲ ምንታይ ኣንገላ መርከል እታ ንኣውሮጳዊ ምትእኽኻብ መዓንጣ ሸጥ ኣቢላ ትከላኸለሉ ዘላ መራሒት እያ። እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ጀርመን ዝግበር ምርጫ ኣንገላ መርከል ዓወት ከም ትጭብጥ ምልክታት ኣሎ። ሚስ ሄልበርት ከም ትብሎ ዓወት ኢማኑኤል ማርኮን ንደገፍቲ ኣንገላ መርከል ዓብዪ ፍናን ክህቦም እዩ። ከም ዝመስለኒ እዚ ዓወት ንናይ ገዛ ርእሶም ምርጫ ፍናን ክስምዖም እዩ። ሕብረት ኣውሮጳ ሕጂ እውን ባሎ እዩ ብውሕዱ ንሓሙሽተ ዓመታት ክቕጽል እዩ ዝብል ስምዒት ክሓድሮም እዩ። ምኽንያቱ ዝተኸፋፈለ ሃገር የላን። ምኽንያቱ ፈረንሳን ሌፔን መሪጻ እንተ ትኸውን ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ምውፃእ ምተወሰነ ነይሩ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ቅሩብ ዓመታት ኣብ መላእ ኣውሮጳ ኣብ ፍሉይ ዓሌት ተመርኪሶም ሃገራዊ ዛዕባ ዘልዕሉ መራሕቲ ተቐላቂሎም እዮም። እንተኾነ ፕሮፌሰር ማክፊ ከም ዝብሎ እዞም መራሕቲ ባዕላቶም ብዝገበርዎ ጌጋ ነቲ ስምዒታት ንቅድሚት ደፊኦም መሪሕነት ክጭብጡ ኣይከኣሉን። ጌርት ዋይልደርስ መራሒ ናይ ኔዘርላንድስ ሰልፊ ነጻነት እዩ። ከምኡውን ኖርበርት ሆፈር ናይ ኦስትራያ መራሒ ሰልፊ ነጻነት እዩ። ክልቲኦም ኣብ ሃገራቶም ብዝተገብረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከይተዓወቱ ተሪፎም። ፕሮፌሰር ማክፌ ከም ዝብሎ እቲ ናይዚኣቶም ደገፍ ህዝቢ ከምቲ ብሜድያ ዝተቓልሐ ድልዱል ደገፍ ኣይኮነን ማለት እዩ። እንተኾነ ኣቃሊልካ ዝረኣዩ እውን ኣይኮኑን።
In the Netherlands, in Austria, they haven't been successful. But certainly it's been a worrying
ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ኦስትሪያ ኣይተዓወቱን። እንተኾነ ብርግጽ ንኣውሮጳ ውሽጢ ውሽጢ ዝበልዓ ካንሰር ኣማዕቢላ እያ። እዞም ሃገራውያን እዚኣቶም ኣንጻር ነቲ ኣውሮጳ ንስደተኛታት ትትህቦ ዕቑባ እዮም። ነቲ እንኩ ዕዳጋ ዝብል ሓሳብ እውን ዝጻረሩ እዮም። በዚ ጉዳይ ኣውሮጳ ንዝሓለፉ 70 ዓመታት ብሰላም ክትነብር እያ ጸኒሓ።
A peaceful place for most of the last 70 years.
SBS
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 SBS SBS Radio.